Hello, selamat petang.
Selamat petang.
Maaf mengganggu Kak. Saya Hazira dari kedai kereta Inti Deras Segamat Johor.
Oh, iya.
Boleh tahu Kak dari mana ni Kak?
Ah, dari Sepang, Sepang Selangor.
Oh, dari Selangor. Kira Kak ada satu kereta je dekat sini.
Itulah, ingat akan nak ambil sebab setiap kali akak apply mesti tak lulus loan.
Kira Kak nak apply loan tu Kak ada pekerjaan ke macam mana?
Ah, saya kerja.
Yelah, macam sikit gaji sebulan dengan ambil statement sebulan adalah.
Akak akak kerja dekat pejabat Sirim tapi kontrak lah, tapi bukan kontrak yang macam mana nak cakap, setiap 2 tahun sekali dia kontrak kan, tapi macam kita orang pekerja lama ni dia tak boleh berhenti, cuma kontrak je tukar-tukar.
Oh, faham. Tapi kalau macam tu, slip gaji ada bagi tak?
Slip gaji ada, cuma kadang-kadang dia transfer, kadang-kadang dia cash.
Oh, tapi kalau macam ada slip gaji tu boleh je, tak ada masalah. Kita boleh bantu submit loan lah. 1 bulan je kita minta.
Boleh 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 dek. Akak
Kira
ambil
akan lah.
kereta murah-murah je lah. Kalau ada macam tahun 2020 ke, kalau dapat Saga ke, apa ni, Persona ke.
Oh, tahun 2020 kalau Saga buat masa ni tak ada. Kalau kita ada pun tahun 2013 Saga SLX. Kira akak punya bajet deposit tu berapa? Boleh saya tahu?
Oh, kena ada deposit ke?
Kalau sini untuk macam Saga ke apa, memang kena ada deposit ke untuk loan kedai? Ke akak nak cari loan?
Rasanya loan akak tak lepas sebab akak ada AKPK.
Oh, ada AKPK ya. Kalau ada
Jadi macam tak lepas loan kot, sebab mana-mana akak cari kedai akak memang tak dapat sebab AKPK.
Di sini boleh je kalau nama macam ada rekod AKPK tu kan, boleh masuk loan kedai. Cuma deposit lah biasa tinggi sikit, dalam RM6,000-8,000 lah kalau untuk Saga FLX.
Aduh. Mana nak dapat dia RM6,000 tu? Aduh, ya Allah.
Kalau sini memang saya pun tak boleh buat apa lah. Kalau loan kedai memang kena ada deposit lah. Kalau tak ada deposit susah sikit angkat.
Ya, akak deposit ni sebab cuma bajet akak ni deposit dalam RM3,000 lah macam tu.
Bajet dalam RM3,000 ya? Dalam RM3,000 ya. Kalau dalam RM3,000 pun itu kalau nama akak okey, lepas tu dokumen pun okey, insyaAllah boleh lepas. Sebab saya pun ada juga customer yang lepas RM3,000 untuk Saga ni.
Ya. Tapi
Cuma
dalam pun
saya
3,000 tu kena menunggu bulan 8 sebab akak kan sekarang yang tinggal main kutu sebenarnya.
Okey, baik faham.
Turn akak tu memang bulan 8 lah.
Oh, lambat lagi lah.
Sebenarnya kan nama akak AKPK tu sebenarnya tak ada kena mengena pun dengan akak, cuma pinjam nama saya je. Yang bayarnya bukan saya.
Kira orang guna nama akak lah. Kira akak berkahwin ke macam mana ke? Masih
Akak
belum.
dah berkahwin dah. Ada
Oh, dah
anak empat
kahwin.
orang.
Kira suami akak kerja tak?
Kerja, kerja.
Kerja kira ada slip gaji apa semua lah.
Ada, 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 ada.
Kalau nak try atas nama suami okey tak kak?
Dia lah tu sebenarnya AKPK. Kami ada beli rumah nama pendua, tapi hari tu masa COVID tu kan dia diberhentikan kerja. Tapi alhamdulillah lah sekarang ni dah okey dah.
Okey, baik bang. Tapi kalau macam tu, kalau nak cuba dulu kan kak, nak try dulu submit loan, tapi dapat approval loan tu, akan nak kumpul dulu duit deposit tu tak ada masalah. Sini expire dia punya loan tu lambat.
Oh, ya ke? Tapi itulah bulan 8. Cuma akak nak apply itu sebab ingatkan tanpa deposit kot. Kalau ada, kalau tak ada, akak terpaksalah menunggu sampai bulan 8.
Tak apa, kalau akak biasa kita boleh je bantu submit loan dulu, dapat result yang dalam bulan ni, bulan 6 kan contohnya dapat result. Lepas tu akak nak follow up untuk nak keluar kereta bulan 9 lah contohnya macam tu kan. Boleh je tak apa.
Boleh kan?
Boleh je, sini kalau expired loan tu lambat.
Okay, boleh boleh boleh. Ini nombor akak ni, kalau ada apa-apa bolehlah WhatsApp ke apa ke. Boleh akak send semua-semualah dokumen yang perlu.
Boleh kak, nanti saya send detail untuk apa ni, loan kedai lah. Tapi bagi nama suami tu gambar IC saja dokumen sebagai guarantor lah, senang nanti.
Tapi nama, kalau boleh nama kereta tu biarlah nama akak.
Yelah, nama penama kenderaan nama akak, guarantor nama suami.
Boleh boleh boleh.
Boleh kak
Ah, okay.
Okey, baik Kak. Nanti detail dia saya teruskan kat WhatsApp dulu.
Okay, terima kasih ya.
Okey, sama-sama Kak.
Okay.